Науке. Емисија о науци,
високом образовању,
иновацијама.
Ехо науке.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Šume predstavljaju jedan od najsloženijih ekosistema na Zemlji i najznačajniju riznicu biološke raznovrsnosti naše planete. Pokrivaju oko 31% svjetskog kopna, a u šumama živi čak 80% cjelokupnog biljnog i životinjskog svijeta planete Zemlje. Šume su presudne za održanje biodiverziteta na planeti. One imaju ključnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena, jer kao prirodni rezervoari ugljika apsorbuju i skladište velike količine ugljičnog dioksida. Izuzetno su značajne jer smanjuju rizik od poplava, eroziju tla, ublažavaju posljedice suše, pomažu snabdijevanju pitkom vodom, proizvode kiseonik koji udišemo, osiguravaju hranu kao i ekonomsku stabilnost stanovništva širom svijeta. Uprkos brojnim, neprocjenjivim ekološkim, ekonomskim, društvenim i zdravstvenim dobrobitima, šumskih površina na planeti je sve manje. A kako je u Republici Srpskoj? Što znamo o našim šumama, o našem nacionalnom bogatstvu? Čemu se divimo, a čime se dičimo? Đorđe Milanović sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci gost je emisije. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče vama i vašim slušalcima. I izvinjavam se ako mogu odmah da izrazim svoje zadovoljstvo što pratite rad. Vidim u posljednje vrijeme i Šumarskog fakulteta sve više, tako da nam je zaista zadovoljstvo da budemo ovdje.
Hvala vam, tako ćemo nastaviti i u budućnosti. Šta znači kada pročitamo da se Republika Srpska svrstava u područja sa najvišim stepenom biološke raznolikosti u Evropi?
Evo, ja se bavim samo biljkama, pa mogu da pričam sa aspekta biljaka. Bosna i Hercegovina je jedna mala država u Evropi, a po bioraznovrsnosti spada među najraznovrsnije zemlje evropske, u smislu, ajde sad pričam kvantitativno, jer je to nekako našem narodu najbliže. Evo, recimo, skoro smo radili istraživanja Nacionalnog parka Sutjeska, da to bude ilustrativno. Mi u Nacionalnom parku Sutjeska na jedno 16.000 hektara imamo negdje oko 1800 različitih vrsta vaskularnih biljaka. To su normalne biljke koje narod pozna. To je više nego cijela flora Poljske, na primjer, koja je 1600 puta po površini veća od samog Nacionalnog parka. Ako to uzmete u obzir, mi se nalazimo na tom brdovitom Balkanu koji je po svom biodiverzitetu daleko iznad svih ostalih područja Evrope, jedino je Pirinejsko poluostrovo i Apeninsko, taj južni evropski dio blizu nas. Mi smo vrlo posebni po pitanju biljnog svijeta. Puno vrsta je rijetko, endemično. Neke vrste su došle za vrijeme hladnih vremena, takozvanih ledenih doba, pa na našim najvišim planinama ostale do dan danas. Ne znam koliko, recimo, možete da svarite da mi na našim planinama najvišim imamo prave tundre i tajge koje su tamo u Borealu, u Norveškoj i Švedskoj, samo na nižim nadmorskim visinama rasprostranjene. U tom kvantitativnom smislu Bosna i Hercegovina je po biodiverzitetu među najraznovrsnijim europskim zemljama. Mislim da je Grčka prva po broju registrovanih vrsta, negdje oko 5500. Nažalost, Bosna i Hercegovina nema još uvijek sveobuhvatan popis flore, ali neke procjene govore da je flora Bosne i Hercegovine negdje oko 4400 vrsta vaskularnih biljaka, što je svakako negdje među prva 3-4 mjesta u Europi.
Kada govorimo o šumama Republike Srpske, kako bi izgledala lična karta?
opet posebna. Ne znam kako to sad ilustrativno da vam kažem i pokažem. Nisu sve šume iste. Sve su šume na neki način posebne. I to što idete južnije i što u njima imate više tih specifičnih biljnih vrsta koji ne rastu na nekom širem području, to su šume po svom sastavu specifičnije. Ni bukove šume u južnoj Europi, na Balkanskom poluostrovu, nisu iste kao bukove šume izvan Europe. Spadaju u neku posebnu svezu koju mi zovemo aremoniofagion, zato što je u njima puno tih reliktnih, rijetkih, endemičnih biljaka. Ali ne samo to, da narod shvati opet malo bolje, ni u jednim evropskim šumama ne tumara toliko medvjeda, vukova, divljih svinja kao ovdje kod nas. Zaista, ne znam, 70-ih godina Švajcarska je ubila i zadnjega vuka. Tu zemlju mi iz žargona danas zovemo zemlja sa dva vuka, iako je vuk u Evropskoj uniji zaštićena, Švajcarska nije u Evropskoj uniji. A pored toga mi imamo neke vrlo specifične šume koje izgrađuju vrste drveća kojih nema izvan Balkana, izvan Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore itd. Evo pada mi prva na pamet Pančićeva morika, to zaista čudo od drveta, najstarije evropsko drvo, a posljednje otkriveno. Od prirode živi samo u kanjonu rijeke Drine i to na 50-ak vrlo uskih lokaliteta. Ali nije ona jedina, na primjer, visoke planine Poro Mediterana, Orient, Vrsnica, Čabulja i tako dalje. Zadnji pojas šumske vegetacije vam izgrađuje jedan endemični bor koji mi zovemo munika, odnosno munjika, zato što munje u te vrhove vrlo često udaraju. Kad sve to sad sublimiramo, mi možemo reći da je i po šumskom bogatstvu, i po površini, i po bogatstvu vrsta također Bosna i Hercegovina negdje na vrhu evropske liste. A i po samom površini koja je obrasla šumama, mislim da po posljednjim podacima negdje oko 60% čak teritorije Bosne i Hercegovine je pod šumama.
U Republici Srpskoj čini mi se nešto oko 51,7%, je li tako, površine Republike Srpske, mi kažemo da je šumovito. Međutim, vi naučnici to ne gledate kroz način kako to radi politika.
A ne samo to, nego drugačije je. Nažalost, nije to stvar srećnih okolnosti. Čak šta više, rekao bih, nesrećnih. Zato što smo napustili sela, pa šume osvajaju nekadašnje livade koje su se kosile, oranice. Sela su nam, kuće su nam osvojile šume. U privrednom smislu to nisu šume koje su nešto pretjerano važne ni kvalitetne da bi se mogli iskorištavati. To su takozvane sukcesije sa mekim lišćarima. Ali kada gledate pokrivenost kompletne teritorije, to jesu šume. Bilo da su one u nekom mladom fazi razvoja, u smislu šikara, šibljaka, pa onda mi kažemo mladika, guštika, letvenjaka i tako dalje, svejedno, one više nisu livade, šta su? Šume.
Koje su karakteristike naših šuma? U jednoj fotomonografiji ste naveli da se naše šume ne diče visinom od 100 i više metara ili prečnikom preko 5 metara, ali imamo i mi svoje adute. Koji su aduti naših šuma?
Mnogo ih je. Nije to samo jedan adut. Mnogo. Najveći adut naših šuma je njihova očuvanost. Sad ćete vi mene možda pitati kako očuvanost, kad je non stop slušamo u politici kako mi devastira smo naše šume i kako ih ne iskorištavamo na održiv način itd. Međutim, mi imamo jedan specifičan sistem gazdovanja. Naše šume su takve da zahtijevaju prebirni sistem gazdovanja gdje vi ne vršite čiste sječe, ne uđete pa posječete sve, već selektivno uzimate stabla po određenim normama i pravilima. Takav sistem gazdovanja očuvava šume, očuvava bioraznovrsnost unutar šuma. Takav sistem gazdovanja se rijetko gdje u Europi primjenjuje. Tako da, kada pogledate od ozgo, recimo, i satelita, to je šuma pa šuma. Znači, najočuvanije su u tom smislu da mi dalje imamo te očuvane velike šumske komplekse koji su od prirode, od vrsta koje tu od prirode rastu u gorskom pojasu, kod nas recimo bukve, jele i smrče, kakvih nemate u Evropi. Oni su to posjekli, pa sada tamo podižu razno razne kulture od vrsta drveća koje tu nikad nisu rasle. Smrča, na primjer, i slično. Druga stvar koja je nekakva lična karta naših šuma je što je dobar dio tih šuma još uvijek nepristupačan, neotvoren. Prave su to pravcite prašume. Prilično sam siguran da, osim na Balkanu, nigdje više u Evropi nemate toliko očuvanih prašuma. Na stranu sad ono što je proklamovano, mi u Republici Srpskoj imamo tri, Janj, Lom i najveću Perućicu, koja opet apsurda formalno pravno nije zaštićena kao objekat. I pored njih mi imamo još na desetine prašuma koje nismo proglasili. Gazdinstva znaju za njih, znaju da nikad nisu sječene, da nisu ulazila, ali sada je stvar Zavoda za zaštitu prirode, kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, kako se ta institucija zove, i nadležnih ministarstava, da krenemo malo efektivnije, da kažem, u tu dalju zaštitu. I pored, evo recimo, mogao bih još da stavim na taj tas poređenja naših šuma sa tim europskim šumama, pored te očuvanosti i prašuma, to bi bila raznovrsnost naših šuma. Jer mi imamo neke posebne tipove šuma koji su, evo, spominjali smo Pančićevu moriku, spominjali smo Muniku, možemo spomenuti možda i još neke, ali da ne opterećujemo previše slušalaca.
Republika Srpska, spomenuli ste, ima tri prašume. Najočuvanija i najvrednija evropska prašuma je Perućica. Po čemu je ovaj rezervat prirode prepoznatljiv? Šta ga krasi?
Perućicu šta krasi? Šta je krasi? Ne samo argumenti, odnosno atributi prašuma, znači dobro očuvane šume. Imate u središtu jedan veliki vodopad, skoro nepristupačan, od skoro 80 metara visine, zove se Skakavac. I kad uđete unutra, već ćete odmah shvatiti, ali bilo bi dobro da prije toga posjetite neku od drugih evropskih prašuma, pa da onda dođete u Perućicu. Perućica nije samo prašuma bukve, jele i smrče, a skoro sve ostale evropske prašume, izuzimajući Biogradsku goru u Crnoj Gori, obuhvataju samo jedan tip staništa, samo jedan tip šume. A u Perućici, kada kroz Perućicu hodate, imate čiste bukove šume, pa onda mješovite šume bukve, jele i smrče, pa čiste smrčeve šume, pa šume crnoga bora, pa očuvane, potpuno nedirnute sastojine bora krivulja, pa imate neke šume plemenitih lišćara, pa imate šume crnoga graba. Znači, velika je raznovrsnost šuma unutar toga kompleksa. To nije slučaj ni u Lomu, ni u Janju, naravno. I oni su prašume koje sastoje se tek od jednog ili dva tipa šuma, a Perućica je nešto sasvim drugo. Šume plemenitih lišćara, na primjer.
A kada govorite, evo, o Lomu i Janju, koje su njihove karakteristike?
To su male prašume, ostaci nekadašnjih velikih prašuma na zapadu Bosne, koja je praktično i najšumovitiji kompleks cijele Bosne i Hercegovine. To su male prašume od 300 hektara. One su nose sve ono što nose druge prašume, znači stabla umiru prirodnom smrću, puno je ležika, jako se teško kretati. Lom je, kao što mu i samo ime kaže, sav izlomljen, prepun nekakvih vrtača, dolina, jama i tako dalje, dok je i razvijen na krečnjaku, dok je Janj dominantno razvijen na dolomitu, i on je dosta onako ravan, zategnut, nije tako izlomljen. I pored toga što bih to odvojio kao neke male prašumske komplekse koji su samo po toj svojoj očuvanosti i svom specifičnom prašumskom ciklusu drugačiji od okolnih šuma, ništa tu više nemate posebno i specifično. Ono što je zanimljivo je, recimo, da smo tokom rada na istraživanju planine Klekovače našli na 1911. godine i Austro-Ugarska. Pazite, Austro-Ugarska, koja je prvenstveno ovdje došla da koristi resurse, prepoznala vrijednost Klekovače i njenih obranaka. Oni su došli u potpuno nedirnut djevičanski kraj sa očuvanim šumama. iako su došli da tu iskorištavaju, bilo im je žao. Pa su 1911. godine pokrenuli inicijativu da zaštite prašume klekovače na 78.000 hektara. Poslije to, kako Austro-Ugarska nije dugo bila praktično, kako da to kažem,
vladar ovih prostora.
Vlasnik, da, vlasnik Bosne i Hercegovine, onaj, im ipak je domaćinski se odnosila prema tom blagu, prepoznala je to. Posle je to došlo nama u ruke. Od tih 78.000 hektara ostalo je 300 ovde i 300 još u Janju. Satrali smo ih.
Želje se služe, zima je.
Poštovani slušaoci, ovo je emisija Eho nauke. Gost je Đorđije Milanović sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, a tema šume Republike Srpske, njihove karakteristike, značaj, biološka raznolikost, bogatstvo, flore i faune. Voljeli bih da sada malo govorimo o Pančićevoj omorici. Kada ju je otkrio Josip Pančić prije više od 140 godina, prozvao je ledena ljepotica. I ova ledena ljepotica i danas je u centru pažnje biologa, stručnjaka i naučnika. Za nju kažu da je tercijarni relikt. Prvo da nam objasnite šta to znači.
To znači da je Pančićeva omorika, odnosno njeni bliski preci, za vrijeme tercijara, tamo negdje prije otprilike 80 miliona godina, naseljavala ova područja, i ne samo ova područja, već skoro cijelu sjevernu poluloptu, i da je to je bilo vrijeme drugačije nego danas. Klima je bila značajno toplija i tako dalje. Vrlo su rijetke vrste drveća koje su tada rasle i koje su uspjele da prežive sve kataklizme zemlje kroz koje je ona prošla u tako dugačkom periodu. Pančićeva omorika je jedna od njih. Ali kad uđete u jednu šumu Pančićeve omorike, ovdje kod nas vidimo, odmah će vam biti jasno da nešto nije u redu. Da ta mjesta gdje ona sada raste, to ne može ništa drugo da raste. Zato je tu i preživjela. Ona je bježala pred najezdom ledenih doba, povlačila se, redukovala svoje areale na vrlo male površine u kanjonima gdje joj je bilo najtoplije. A kasnije, kad je došlo do otopljavanja, kad bi ona trebala ponovo da krene u ekspanziju su došle nekakve druge vrste drveća koje su jače, konkurentnije od nje. Prvenstveno bukva, jela i smrčaj koje sad osvajaju široka područja. Znači, tercijarni relikt prvo znači da je to drvo staro. Mi nemamo puno tercijarnih relikata generalno među biljkama. I malo je vrsta uspjelo da preživi tako dugačak period te sve kataklizme kao što je Pančićeva omorika uspjela.
Vi ste na terenu proučavali i proučavate Pančićevu omoriku. Zašto ona izumire ako je preživjela tolike milione godina?
Zašto izumire? Vrlo jednostavan je odgovor. Zato što popušta pred najezdom jačih. Nije to samo slučaj sa Pančićevom omorikom, slučaj recimo sa borovima, vrlo često.
Kada kažete najezdu jačih, mislimo na biljne vrste koje
tako
su jače,
je,
zauzimaju ili tako,
tako
prostor Pančićeve omorike.
Tako je, ona sama sebi presuđuje. O čemu se radi? Znači, to drvo raste na, to je zaista čudo od drveta, raste samo na sjevernim krečnjačkim padinama, negdje od 800 do 1400-1500 metara nadmorske visine, na vrlo strmim, stjenovitim obroncima gdje nijedna druga vrsta drveta, osim opet bora, ne može da raste. Na takvim mjestima, voli li ona to? Ne voli. To je njen zbjeg od ovih ostalih. Međutim, kada na to mjesto, na takve vrleti koje su vrlo opasne, recimo za istraživanje, tu gledajte glavi mjesta kad uđete tamo, tu ne možete ni normalno da se krećete, ne daj Bože da se otisnete, ne bi vas sastavio komad sa komadom. Kada se na takva mjesta nasele drvenaste vrste i počnu da obrazuju šume, onda više ni erozija nije takva kakva je. Onda počinje da se stvara zemljište, vežu ga žile, veže ga Pančićeva omorika. I šta radi sa tim? Omogućava uslove da te njene šume nasele njeni konkurenti. Prije svega jela, smrča i bukva. I polako na taj način sama sebi presuđuje. O čemu se radi? Na sreću ili recimo na nesreću, ako to gledate iz oka jednog običnog čovjeka koji bi volio da te šume budu ogromne, impozantne, omorika naraste vrlo visoko, ima takve sastojine su neodržive. Neke takve sastojine koje mi imamo recimo na Tisovljaku kod Milića, već vidimo da budućnost tamo Pančićevog morika nema. Osvojile su druge. A kad je pogledate, to jeste impozantna, prelijepa šuma. Međutim, dokusurila je samu sebe praktično. Ali, na takvim mjestima gdje omorika raste, ta mjesta su vrlo podložna razno raznim katastrofama. Zato mi kažemo da je omorika biljka, odnosno drvo, katastrofa. Haraju je požari. Prije 2 godine su nam izgorile 2 najljepše sastojine Pančićeve omorike na Velikom Stocu i na Gostilji, koje smo mi imali u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini, jer u federaciji nemate ni jedno nalazište Pančićeve omorike. Kada dođe jedna takva katastrofa, kao što je požar, ogromna klizišta, erozije, tako dalje, onda ne lezi vraže, izgori zemljište. Erozija spere i ponovo tu ne može ništa drugo da se naseli. Pa sa onih očuvanih zelenih stabala iz šišarica padne opet sjeme omorike i omorika se na njemu obnovi. E na taj način je ona uspjela da preživi 70 milijuna godina na tim mjestima i preživjet će i dan danas. Tužno je vidjeti sliku toga Stoca i Gostilje. Danas. Nemamo vizualizaciju, ne možemo to da, ali to zaista straobalno izgleda. Međutim, to je siguran put da Pančićeva omorika ostane na tim prostorima.
Vremenom će se vjerovatno taj dio koji je uništen požarima, treba će naravno mnogo godina obnoviti opet Pančićevom omorikom, ali ne smijemo da prepustimo i čekamo da to ona sama čini. E tu sada nastupa nauka.
Tako je.
I vi ste upravo angažovani u jednom velikom projektu zaštite Pančićeve omorike.
Jeste, da, već nekoliko godina, praktično od 2017. godine mi konstantno istražujemo Pančićevu omoriku, ali ovaj zadnji projekat koji je još uvijek u toku, on se odnosi na to da mi sa naučne strane shvatimo šta to omorici sve treba, koji su to ekološki uslovi koji su joj potrebni da bi se ona obnovila na nekom staništu. Kakvi su to uslovi svjetlosti, vlažnosti zemlje, ne znam, tako dalje, da sad imamo neke sofisticirane uređaje koje smo postavili tamo pa mjerimo na tim površinama. Međutim, na što se svodi to kad vi kažete da ne možemo pustiti Pančićevu omoriku da se sam od sebe bori, jer tako će se ugušiti. Ali to onda opet znači nekakva kontrolisana sada, kontrolisana krčenja, paljenja, požare, ne na tako velikim razmjerama kao što se sada desilo, pa nam izgori čitava sastojina, nego da na nekim mikrolokalitetima omogućimo da se Pančićeva omorika iz tog svog jezgra počne da širi, tako što ćemo uništavati na neki način njene konkurente. E na taj način struka i nauka ne smiju ostati slijepi, gluvi na zahtjeve Pančićeve omorike. Po tom drvetu smo prepoznati. To treba da bude nacionalni simbol. Bosna i Hercegovina, Republike Srpske, Srbije, sve jedno je, nije uopšte važno. Ali zaista treba da bude, mi smo po tome u ovim krugovima u kojim ja radim prepoznatljivi u čitavom svijetu. Pančićeva omorika je proglašena već nekoliko godina unazad, desetina, proglašavana najljepšim evropskim četinarom. I sadi se svuda po evropskim gradovima, vrlo dobro uspijeva. A znate ko je najveći proizvođač sadnica? Njemačka. Zamislite, na osnovu šačice sjemena koje je Pančić poslao tamo da se izvrše nekakva fina mjerenja i da se dokaže da je omorika posebna vrsta, oni su to posadili i iz toga napravili cijelu industriju. A mi jedva da znamo, do skoro nismo ni znali nigdje nam od prirode raste Pančićeva omorika, pa smo pokrenuli ta istraživanja da vidimo gdje imamo.
Spomenuli ste ovo posljednje istraživanje, ako se ne varam, to je u stvari projekat podrška restauraciji i konzervaciji najstarije evropske vrste drveća.
Tako se
I sada on je zasnovan na ideji in situ zaštite Pančićeve omorike. Da nam malo objasnite šta to znači.
In situ znači na njenim prirodnim nalazištima. A ex situ je kada sakupite sjeme pa je onda uzgajate negdje u rasadnicima podižete plantaže, kulture i tako dalje. I jedan i drugi vid zaštite u smislu konzervacije, održavanja banke sjemena, da u slučaju da se nešto desi, da vi imate odakle da sakupite sjeme, proizvedete sadnice pa vratite je tamo. I jedan i drugi put je, kako bi mi to sada rekli, legitiman. I treba sve te ugrožene vrste očuvavati i na jedan i na drugi način. Ono što ja preferiram, jer sam čovjek koji se ne bavim genetikom, bavim se prevashodno našim prirodnim autohtonim vrstama i drveća i drugih biljaka, ja preferiram tu konzervaciju na licu mjesta, na prirodnim nalazištima, in situ. Zato što su to prirodne sastojine, tu ona raste od prirode i nigdje više na svijetu. I zato bi bilo dobro da je ne prepustimo stihiji i da, iako evo vidite te požare koji su na Gostilji i na Stocu se desili prije 2 godine, čini mi se prije 2 godine, 2 ili 3, nije izazvao čovjek. To je došlo od prirode. Znači, naći će ona sebi put da opstane i bez nas. Ali bi bilo dobro da imamo negdje jako dobre, očuvane šume, da nam te šume ne budu neki guštici, mladici, šikare koje su, ne znam, 2-3 metra visine, nego da to budu impozantne šume. To kad vidite, to je zaista poseban doživljaj.
Dosta je noći bez sna, prljavih ruku što sebi me vuku, tu kraj tvog srca ja ću stat, tu je moj mir. Prodajem godine za dane, svoju sramotu za tvoju ljepotu, stojim nedostojan srca tvog, zahvalan Bogu. Nitko ne zna ljubit ko ti, nitko tako moju dušu zagrlit. Ako ikad odeš mi ti, istog trena ovo tijelo ti pod zemljom postavi kraj. Ne vidim kad si tu kraj mene sjaj, u oku s tobom ne prestaje, bit ću tvoj korak do sna, bit ću tvoj. Sam krao, tad nisam ni znao što prava ljubav može iznaći, novi sam čovjek. Nitko ne zna ljubit ko ti, nitko tako moju dušu zagrlit. Ako ikad odeš mi ti, istog trena ovo tijelo ti. Bit ću tvoj korak do sna, bit
što god treba ja ću za te činiti. Kraj, ne vidim kad si tu kraj mene, sjaj u oku s tobom ne prestaje, bit ću tvoj korak do sna, bit ću tvoj vojnik pod zvijezdama.
Poštovani slušaoci, ovo je emisija Eho nauke, gost je Đorđe Milanović sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, a govorimo o šumama Republike Srpske, njihovim karakteristikama, značaju i očuvanju šuma Republike Srpske. Pančićeva morika je najpoznatija endemična vrsta drveta, ali nije jedina.
Nije jedina, da. Ima ih više kod nas. Neke izgrađuju, neke su rasprostranjene malo šire, pa izgrađuju nekakve posebne svoje šume. Recimo kao što je taj endemični, ili mi kažemo subendemični bor munika koji raste na planinama, mediteranskim planinama. Mi kažemo opet planinama Euromediterana. Ali imate i nekakve druge vrste drveća koje mogu da dostignu nekakve veće dimenzije. Kao što je recimo jedna košćela Celtis turneforci, koja sad nikada ne obrazuje svoje šume, već se nalazi kao pojedinačno stablo ili po šikarama ili po drugim tipovima šuma. Isto je tako vezana za Mediteran i za te planine u Oromediteranu. A onda imate tu puno recimo vrsta žbunja, od onih koje su malo više, da kažemo, visoko žbunje, kao što je ta zanovijet. Poznata zanovijet Peteria ramentacea, koja obrazuje te primarne šibljake u Mediteranu. Ta jagnjetina sa zanovijeti je poznata u Hercegovini. Ona jeste endemična biljka, naša endemična, kad kažem naša, mislim za prostor Balkanskog poluostrova, ali su njene šikare svuda ih ima. Pa onda imate mnogo drugih niskih žbunastih vrsta, da ih sada ne spominjem jer to te biljke već narod generalno ne poznaje, do negdje nešto oko 300 u čitavoj flori Bosne i Hercegovine, možda malo i više, balkanskih endemičnih biljaka, vaskularne flore. To je otprilike negdje 10% ukupne naše balkanske flore, kad govorimo i na teritoriji Bosne i Hercegovine i kad govorimo na teritoriji Balkana, otprilike 1/3 biljaka, odnosno 1/10 biljaka je endemično. 1/3, da.
Naišla sam na podatak da na istoku Republike Srpske naše planine krasi jedno posebno drvo, stari i endemični javor.
Tako je. Imate taj, to se u nauci zove Acer heldreichi, narod ga zove planinski javor, i on naseljava najviše pojaseve naših planina, ali kod nas dopire tamo negdje do Romanije i Jahorine i nema ga više na zapad. Ta stvar je više balkanska, Crna Gora, Albanija, pa čak i Grčka. To je jedno impozantno drvo koje može da dostigne velike dimenzije i koje je češće drvo koje raste u subalpijskim bukovim šumama nego što on sam gradi svoje sastojine, mada ima i takvih ponegdje na Zelengori, recimo na Radomišlji, imate i takvo drvo.
Šta je sa plemenitim lišćarima? Kažu da je to najveća titula koju jedno listopadno drvo može da ponese.
plemeniti lišari u smislu, to je šumarski termin, plemeniti lišćari. Javori su vam plemeniti lišćari. Javori, lipe, brijestovi, jasenovi. To su vrste koje mogu da dostignu velike dimenzije i kojima je drvo nekada bilo vrlo cijenjeno i skupocjeno. I dan danas se, recimo, poznati su ti, recimo, džever javorovi od kojih se prave violine sa tim rezonantnim drvetom. I dan danas se za tim rezonantnim drvetom traga i ponekad se i vade oni iz specifični, oni izvrci motornim testerama za pravljenje violina, što bi trebalo strogo zabraniti ili bar kontrolisati u našim uslovima. Plemeniti lišćari, nije to nekakva posebna titula da vi sad dobijete zlatnu medalju među drvećem. To je bukvalno šumarski izraz, šumarski termin za te neke specifične vrste listopadnog drveća.
Jesu li ugrožene?
Pa neke jesu, neke nisu, ali to ne govori previše ni o ugroženosti tih vrsta. Evo, na primjer, taj Acer heldreichii, taj planinski javor o kom smo sad pričali, jeste endemičan, ali nije ugrožen. Generalno nije ugrožen. Prvo, šumari ga poznaju pa ga ne iskorišćavaju, a ima ga na tim planinama gdje ga ima, ima ga prilično, ima ga svuda. A od drugih plemenitih lišćara nešto ne znam, evo da vam sad na mislim da ni jedna druga vrsta od tih plemenitih lišćara kod nas nije ugrožena. Postoji još jedan značajno manji endemični javor koji je stavljen na listu zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta. Pored ovoga, to je opet pančićev neki Acer incanum intermedium, hircanum intermedium, ali njega narod dovoljno i ne poznaje i raste na vrlo nepristupačnim mjestima, tako da ni on generalno nije ugrožen kada bi striktno primjenjivali kriterijume ugroženih vrsta.
Bavite se i fitocenologijom, odnosno proučavanjem biljnih zajednica.
Da, istraživanje biljnih zajednica su vrlo specifična. Da bih to sad nekako približio, morali bi imati formalno nešto malo naprednije obrazovanje. Ali evo da probam na nekakvoj najnižoj ljestvici da vam pojasnim šta je zapravo fitocenologija i šta su biljne zajednice i zašto sve šume, pa ni Pančićeve omorike, nisu iste. Ajde na stranu sada drveće koje obrazuje gornji sloj svake šume i obrazuje neke mikrouslove za razvoj ovih drugih biljaka koji rastu u zasjeni tih stabala koji su u najvišem spratu. Međutim, iskustva su pokazala, nauka je pokazala, istraživanje su pokazala da neke biljke vole da rastu zajedno, a neke biljke izbjegavaju da rastu zajedno. Nikada biljke koje rastu zajedno nisu slučajno tu. Postoje raznorazne zakonitosti zbog kojih one dolaze jedne sa drugim. Često daju, mi to kažemo, alelopatske odnose, znači pomažu jedne drugima u razvoju. Bukove šume, na primjer. Nisu sve bukove šume iste. Recimo, bukove šume koje su razvijene na nekakvim kiselim substratima su vrlo siromašne sa florom. Prizemnom sloju. I čak kada tamo nađete neke biljke, one su drugačije, nema ih u drugim šumama. Na primjer, u kiselim bukovim šumama imate puno borovnice. U normalnim bukovim šumama rijetko kad imate uopšte borovnicu. E sad, kada vam borovnica zajedno sa bukvom dođe i još čitav set pratećih vrsta, nekakve bekice, runjike i tako dalje, onda vidite, vi već na prvu kad uđete u tu šumu, da je ta šuma drugačija od one tamo pored gdje je puno tih bijelih stijena na površini i gdje sve vrvi od života unutra. kako mi radimo to? Mi znači napravimo nekakva ogledna polja, recimo u šumama visokim 20 metara sa 20 metara i popišemo sve unutra. I kasnije iz tih popisa vršimo poređenja šta je slično sa čim, primjenjujući standardne statističke metode, i onda vrlo lako dođete do zaključka da, vidite, ove šume se drže zajedno i one, njih odlikuje uvijek ovaj set vrsta. Ove druge šume se drže zajedno, njih odlikuje drugi set vrsta. Treće šume drže zajedno. Te su subalpijske, na primjer. Znate da je kod nas u toj Ilirskoj provinciji u najgornja granica šume vam je također bukovina. Samo drugačija od ovih bukovina dolje. I opet kad uđete tu, ne treba vam nikakva nauka o biljnim zajednicama. Kada uđete u takvu šumu da vidite da je ta šuma već i na prvi pogled drugačija od drugih. Zato što tu drvo ne raste ovako pravo. Već su njegova žilišta povijena potpuno. Od dugog ležanja snijega. Još dok od mladih dana njega svake godine snijeg potiskuje, pa kad uđete sve ostavla bukve iskrivljena. Šta li je sad? Opet nije isto. A kad uzmete nauku biljnim zajednicama, pa metodološki tome pristupite u skladu sa savremenim metodama, one će vam se opet posebno izdvojiti. Znači, nauka o biljnim zajednicama ili fitocenologija zapravo proučava sastav tih šuma, floristički. Zašto u bukovim šumama na krečnjaku kod nas uvijek dolaze neke specifične biljke kojih nema recimo u centralnoj Europi? Pa mi kažemo u fitocenologiji naše bukove šume na krečnjaku nisu iste kao europske. Spadaju jednu posebnu svezu bukove šume.
Autor ste i naučne monografije Vaskularna flora Republike Srpske. Neću vas pitati imamo li konačan popis biljnih vrsta Republike Srpske, ali napravljen je veliki posao.
Nemamo konačan. Mi sada po studiranju literature, znači, prostudirali smo sve što je objavljeno na teritoriji Republike Srpske. Unutra smo ubacili i neka naša istraživanja, opet ne sva. I došli smo do nekakve polazne osnove, mi to kažemo nulto stanje ili ne znam kako bi rekao, checklista. Spisak svih vrsta flore koje su do sad registrovane na teritoriji Republike Srpske i one broje negdje blizu 3700 vrsta. Međutim, to je živa stvar. Svaka čeklista je živa stvar. Čak ni dan poslije ili dva dana poslije izlaženja te monografije nismo imali na nju šta da dodamo. Evo sada, negdje sam prije nekoliko godina imao priliku da istražujem floru i vegetaciju Kleka, poluostrova Kleka kod Neuma. Sad smo izašli izvan granica Republike Srpske, ali sve jedno. Mediteranski taj dio, to je malo parče Mediterana koje Bosna i Hercegovina ima. Za 3 dana istraživanja tamo ja sam pronašao 18 vrsta koje nikad niko do sad u Bosni nije registrovao. Svako područje će sigurno imati nešto svoje. I svako novo istraživanje potencijalno vuče sa sobom da nađete neku vrstu koju nikada prije vas. U tom smislu čeklista je živa stvar. Postavili smo osnovu za sva buduća istraživanja i počeli smo već da je nadograđujemo. I izaći će taj broj i u Republici Srpskoj, ja sam siguran, na blizu 4000 taksona do nivoa podvrste.
Kako svako od nas može da doprinese opstanku šuma Republike Srpske?
Na raznorazne načine, ali prije svega tako što ćete svoje dijete edukovati da treba da čuva prirodu, jer je čovjek sastavni dio prirode. Možemo se mi batrgati koliko god hoćemo, mi bez prirode ne možemo da postojimo, a otrgli smo se previše. Počeli smo da radimo raznorazne pretirane zahvate prirodi, obit će nam se to od glavu. imamo maniju da sve naše rijeke treba ucijeviti, strpati u cijevi. Pa znate li ljudi čemu to vodi na kraju? Je li ikad iko pričao sa donosiocima odluka šta ćemo mi na kraju kad sve rijeke ucijevimo? Znate da su to u Švajcarskoj 79. Godine donijeli zakon. Nema više nijedne. Što je napravljeno, dotad napravljeno, posle toga nema. Uživajte u prirodi, generalno. Nemojte nikakav drastičan zahvat praviti, pa čak ni mladicu slomiti. To je suština, to je poruka. Ne ostavljajte smeće iza sebe. Nemojte na prirodu da utičete na taj način što ćete vi neposredno, individualno, da dajete negativan primjer drugom, već dajete pozitivan. A sa druge strane, svi mislimo, treba malo više da se uključimo. Da se javnost osvijesti u tome da nam nekakvi odnosi prema prirodi nisu dobri. Eto sad ne može svaki pojedinac. Ali postoje recimo nekakve osvještene nevladne organizacije, pa na primjer tu je uloga NASA, instituta, univerziteta, fakulteta, obrazovnih i tako dalje, institucija, škola, vrlo važno. Vrlo važno da skrećemo pažnju na nekakve neadekvatne, neću da kažem da se sad borimo, dižemo nekakve kampanje i tako dalje, ali odatle svi možemo da krenemo, da shvatimo da smo dio prirode i da ako se budemo borili protiv prirode, priroda će izaći kao pobjednik. Bila je era dinosaurusa, prošla je. Došla je era čovjeka. Proći će.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Ne, vam znači.
Slušali ste emisiju Eho nauke. Gost je bio Đorđe Milanović sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Emisiju realizovali majstor tona Goran Predojević, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizrak. Ostanite uz program Radio Republike Srpske.